Mesaj ne ya HDP li ber sedema tekoşina politikayên dema nû li navenda giştî ya HDP civiyan. Li vederê hefseroka giştî ya HDP Pervin Buldan da axaftina vekirina civînê da li ser gengeşiyên HDP rawestiya û got. Bila ittifaka komarî û ittifaka millet bizanibe, bila tu kes li ser HDP siyaset neke û HDP jî neke malzemeyekî siyasî. Piştî ve mekadirî şûnva metisajine ya HDP li ber stratejî û têkoşîna demanû dibin riveberiya berdefka metisajine Ayşe Acar Başaran da kombû. Başaran da kaftina destpêkê da li ser armanca civînê rawestiya û da diyar kirin ku ew ê di demanû da rengê jînê bêtir derxînin pêş. Hefseroka giştî ya HDP Pervin Buldan jî da axaftina vekirinê da li ser têkoşîna jînê rawestiya. Buldan rola jînê di warê dîrokî da da berçav û axaftina xwe wiha domand. Dîrok bi me jinan digore, jiyan bi me jinan dibe cîwan. Rojên dahatû bi têkoşîna me jinan wê azad bibe, wê kevî û dad bi keda jina ser dikeve. Çend roj berê parlamentera HDP Semra Güzel li Stenbolê hatibû girtin. Buldan balkişan ser vê girtinê û helwesta dewletê di vî warî da bi tundî rexne kir. Buldan Semra Güzel wek vênagel pênase kir û hestê xwe wiha ragihand. Ez li vê derê cardin diyar dikim. Semra Güzel vênagelê me û jinan e. Pêkan nîne ku tu kesek bejna vênagel bitewîne. Yên ku dixwazin vêna jina bidin tewandin, bila bizanibin ku jin serbilindin. Li Tirkiye dîroka hilbijartinê her ku diçe nêzik dibe, lê gengeşiyên ser hilbijartinê jî her ku diçe gur dibe. Hefseroka giştî ya HDP Buldan ev gengeşiyên ku li ser hilbijartinê tên çêkirin rave kir û ev yek jî wek tirs, çewsandin û kaos pênase kir. Buldan got. Gava ber bi hilbijartinê ve diçin yên ku di destê wan da ji bo civakê tu sos û projeyê çareserkirinê nîne amadekariyên hilbijartinê bi awayekî din dixwazin rê bikin. Li ber vê jî ew van amadekariyan herî zêde li ser tirs, çewsandin û kaosê dixwazin durist bikin. Parlamenterê CHP Gürsel Tekin di rojên borî da di televizyoneke da gotibû ittifaka millet pêkanê ku du wezareta bide HDP. Li ser vî daxuyanî Tekin ji aliyê Partiya Baş ve bertek hatibû dayin. Seroka giştî ya Partiya Baş Meral Akşener gotibû ciyê ku HDP têda be em nûve derê nabin. Hefseroka giştî ya HDP Buldan jî ev gengeşiyên ser HDP bi tundî rexne kir. Buldan hem destilatî û hem jî opozisyon li vê derê hişyar kir û got. Bila ittifaka komarî û ittifaka millet bizanibe. Bila tu kes li ser HDP siyaset neke û HDP jî neke malzemeyekî siyasî. Bila herkes haddê xwe bizanibe. Gava yên ku HDP didin devê xwe bila hezar carî bifikirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.